odpoledne vám všem. Možná si někteří vzpomenete, že někdy asi v květnu jsme mohli společně přemýšlet nad textem, který je zapsaný v poslední kapitole Janova evangelia. Byl to vlastně ten příběh o setkání Pána Ježíše Krista s Petrem po vzkříšení. Našli byste ho asi na našem YouTube kanále pod názvem Petrův reparát. A mluvili jsme o tom, že Petr vlastně měl možnost to svoje trojí selhání, trojí zapření Pána Ježíše Krista, ke kterému došlo, když byl Pán Ježíš souzen, takže to měl možnost vlastně napravit novým odevzdáním se Pánu a trojím vyznáním lásky k Pánu Ježíši Kristu a taky povoláním, kterému Pán Ježíš svěřil, aby se stal pastýřem církve, pastýřem ovcí. My dneska se podíváme do příběhu, který vlastně tomu všemu předchází. Posuneme se v čase proti jeho proudu a dostaneme se do momentu, kdy Pán Ježíš Petrovi to jeho selhání vlastně teprve ohlašuje. S dovolením se ještě budu modlit a potom si otevřeme ten příslušný text písma. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkujeme za to, že ty jsi živý Bůh, Pán a Král. A že přes ty různé časy, Pane, ty tisíce let, stále dáváš své slovo, aby nás proměňovalo, aby nás budovalo, aby nás zachraňovalo, aby nás uzdravovalo. Děkujeme ti, že i dnes máme možnost a tu obrovskou milost, Pane, otvírat písma, Pane, a číst v nich tvoji vůli. Prosíme tě, Duchu svatý, aby si uchopil to slovo a zanesl si ho pevně do našich srdcí, aby tam mohlo vyklíčit a přinést bohatý užitek. Amen. Tak a teď už si můžete otevřít Lukášovo evangelium 22. kapitolu a budeme číst verše 31 až 34. Lukášovo evangelium 22. kapitola verše 31 až 34. Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra, a ty až se jenom obrátíš, posilni své bratry. On mu řekl, pane, s tebou jsem hotový i do vězení a na smrt. Ježíš řekl, pravím ti, Petře, že dnes nezavokrhá koho, dokud třikrát nezepřeš, že mě znáš. Dnes tady máme před sebou část rozhovoru, který vedl Pán Ježíš s učedníky, vlastně právě v průběhu večeře Páně, respektive toho posledního setkání s nimi, kdy spolu lámali chléb a pili víno a Pán Ježíš ustanovil večeři Páně. Tuto událost popisují vlastně všichni čtyři evangelisté. V každém z těch čtyřech evangelií byste našli něco tady z této události. Po skončení toho rozhovoru Pán Ježíš bere učedníky sebou na Olivovou horu a tam už dochází vlastně tomu vrcholu vlastně Ježíšovy služby, kdy Pán Ježíš je zatčen, odsouzen a následně ukřižován. Všichni čtyři evangelisté zachycují něco z toho rozhovoru Pána Ježíše s učedníky, ale osobně si myslím, že to, co máme tady v Lukášově evangeliu 22. kapitole, je zřejmě tím možná nejdetailnějším nebo nejpřesnějším podáním, nejpřesnější verzi těchto událostí. Je to zajímavé, protože Lukáš jako autor tohoto evangelia nebyl osobním účastníkem těchto událostí, on to všechno znal jenom z vypravování, ale on byl takový jako precizní člověk, máme napsáno, že vlastně ty své spisy, to znamená jak Lukášovo evangelium, tak Skutky apoštolů, psal vlastně snad na zakázku pro jakéhosi významného muže jménem Teofilos. A Lukáš tam píše, že si dal velmi záležet na tom, aby pozbíral právě ta svědectví těch očitých osobních účastníků těchto událostí a co nejpřesněji zachytil, k čemu vlastně došlo, co každý z nich říkal a také se pokusil to správně chronologicky zasadit a seřadit. Více než ostatní evangelisté právě v Lukášově podání můžeme vidět, jak odkrývá ty osobnosti, ten charakter osob, které tam vystupují, jak vlastně se dostává těm lidem pod kůži a můžeme mezi řádky cítit silné emoce, které v tom příběhu jsou. A my jsme z toho rozhovoru pána Ježíše s učedníky četli vlastně krátkou část, která je specificky věnovaná Petrovi. Moment, kdy Šimon Petr mluví osobně, nevíme, jestli úplně o samotě mezi čtyřma očima, nebo to ostatní slyšeli, ale tady pán Ježíš se věnuje specificky Šimonu Petrovi. A ten dialog je sice krátký, ale je v podstatě velmi těžký a, jak už jsem říkal, emotivní. Už jenom to oslovení, které tady pán Ježíš používá, nevěstí nic dobrého. Šimone, Šimone. Víte, když za vám někdo přijde a řekne vám Franto, Franto, tak je jasné, že bude následovat něco, co vůbec nechcete slyšet. No. Když přijdu po shromáždění za Markem a řeknu Marku, Marku, tak Marek bude vědět něco zle, něco v tom moderování bylo špatně, než si pastor představoval. Ale... bylo to skvělý. Na ilustraci.
Ještě ne,
to musí být finále. Možná si vzpomenete, kdo čtete Biblii déle, na ten moment, kdy pán Ježíš přichází na návštěvu do domu dvou sester, Marie a Marty. Pán Ježíš tam posadí a vyučuje, přibližuje jim principy Božího království. Marie sedí u jeho nohou, naslouchá. A co dělá Marta? Připravuje párty. Krájí chlebičky, chystá něco dobrého na zub, oříšky, do českého křišťálu tam rozlévá víno a ještě pohoršená tím, že Marie nic nedělá a pán Ježíš tam říká Marto, Marto. No a pak následuje ta výtka, máš nějak špatně postavené priority. Měla bys spíš naslouchat, než se věnovat přípravě občerstvím. Takže když tady pán Ježíš přichází k Petrovi a říká mu Šimone, Šimone, něco, nějaká nepříjemnost je hned za dveřmi. A skutečně přichází bomba. Satan si vás vyžádal vytříbit jako pšenici. Já nevím, jak to působí na vás, ale kdyby něco takového řekl pán Ježíš mně, tak by se mi asi rozklepali kolena. Zdeňku, Zdeňku, Satan si vás vyžádal vaši církev vytříbit jako pšenici. Vy to se leknete. Jo, to prostě víte, že se děje něco, co byste fakt nechtěli, aby se dělo. Řecké slovíčko, které je tady použito, které tady je přeloženo v českém studijním překladu jako vytříbit, nebo kde máte tříbit, tak to je slovo, které v celém Novém zákoně použito pouze jedenkrát, pouze na tomto místě. Nikde jinde byste to slovo nenašli. A je to termín, který je odvozený od termínu označujícím síto nebo řešeto právě k prosévání obilí. Takže když si představím v mysli trošku ten obraz, tak musím říct, že se mi to ale vůbec nelíbí. Satan držící nějaké síto, nějaké řešeto ve svých rukou, do něj má naházené učedníky a teď s nima řádně třese, aby je zkusil nějakým způsobem propasírovat přes ta oka toho síta. Je to něco, co nám možná hned naskočí, ta souvislost s příběhem o Jobovi. Kdy taky Satan přišel před Hospodina a vyžádal si, aby směl zkoušet, testovat Jobovu víru. A víme, že to nebylo teda rozhodně nic příjemného, také jsme se tomu textu nedávno věnovali. Slovo o tom, že Job, který byl opravdu, Bible říká, že byl spravedlivý, věrný následovník Hospodinův, tak musel projít velmi těžkými situacemi, kdy se dostal až úplně na dno ve svém životě, ve svých emocích, ve své míře. To je prostě satanová práce. To satan dělá v podstatě od stvoření světa. Když bychom se podívali do Genesis, tak už tam vidíte ten příběh, kdy satan tady jako had přichází za Evou a rovněž pokouší její oddanost, její víru Hospodinu a pokouší tady velmi úspěšně z jeho pohledu. A když bychom procházeli celé písmo, tak bychom viděli, že znovu a znovu ďábel přichází a nějakým způsobem pokouší, zkouší, útočí na boží lid, na věřící lidi. Neznáme přesně ty souvislosti, ty okolnosti. Co je z Bible poměrně jasné, je, že to satanovo postavení před boží tváří se nějak mění v čase. V jiném postavení byl Satan na počátku stvoření, v jiném postavení byl v době, kdy probíhá tady ten dialog Pána Ježíše s Petrem, a v jiném postavení je Satan dnes po tom, co Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Ale jak to úplně přesně je, jaká jeho pozice a proč Pán Bůh vlastně dovoloval a stále do jisté míry dovoluje Satanu působit a dává mu vlastně volnou ruku, to nikde z Bible není úplně jasné. Ale Bible říká, že tomu tak opravdu je, že Satan dostává nějaký prostor, dostává nějaké pravomoce k tomu, aby mohl útočit na Boží. A tak to jeho hebrejské jméno, Satan, které vlastně znamená protivník, odpůrce, žalobce, tomu on opravdu to jméno potvrzuje a neustále v tom svém jednání, té aktivitě dává najevo, že tomu tak opravdu je. Stojí proti Božímu lidu a pokouší se Boží lid nějakým způsobem očernit, znemožnit, pomluvit, dostat Boží lid na lopat. A to, co tady říká Pán Ježíš v tom 32. verši, to je opravdu děsivá informace, protože tam je napsáno: já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra, a ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. To znamená, tady se nehraje o nic menšího, než o přežití víry učedníků. Nejde o nějakou banalitu, o nějakou krátkou etapu, o nějakou dílčí kapitolu v životě učedníků, ale tady se mluví o tom, že ve hře bylo, jestli vůbec nakonec vstoupí do Božího království. Po těch 3 letech, co chodili s Pánem Ježíšem, co je Pán Ježíš vyučoval, co viděli zázraky, dokonce máme napsáno, že oni sami v Boží moci činili zázraky, uzdravovali nemocné, vymítali démony, kázali evangelium, a najednou po těch 3 letech stojí v momentě, kdy je ohrožena jejich víra. Kdy se hraje o to, jestli vůbec ta víra bude nějakým způsobem pokračovat. A dokonce z toho Ježíšova výroku, kdy říká Petrovi, až se jednou obrátíš, posilni své bratry, no z toho logicky vyplývá, že aby se Petr jednou obrátil, tak nejdřív se musí, co? Odvrátit. Protože Petr byl v tuto chvíli, kdy s Pánem Ježíšem mluvil, Petr byl obrácený. To byl věřící člověk. Mimochodem taková zajímavost teologická, to je jediné místo v písmu, kde se mluví o obrácení již obráceného člověka. Kdekoliv jinde v písmu se čte o obrácení, kde se to týká vždycky lidí, kteří v Pána Ježíše Krista ještě nevěří, který ještě nepřijali jako Pána Spasitele. To je jediné místo, kde Pán Ježíš mluví o obrácení někoho, kdo už svůj život Pánu Ježíši Kristu dá. A zároveň ten text obsahuje i takové, řekněme, světýlko na konci tunelu, kdy Pán Ježíš tam říká: Petře, Šimone, poprosil jsem za tebe, aby nezanikla tvá víra. A když tam říká, až se jednou obrátíš, tak sice na jednu stranu říká, Petře, odpadneš, a taky říká, ale zase se vrátíš ke mně zpátky. To je slovo, které vlastně říká, Šimone, bude to teď hodně těžký. Bude tam velký problém. Ale nakonec to dobře dopadne. Jednou se obrátíš a já tě vyzývám, aby jsi se stal oporou, posilou pro další učeníky. Ale teď se podívejme na tu Petrovu reakci v 33. verši. Víte, Petr nevěří Pánu Ježíši, že by to s ním mohlo být tak špatné, že by se něco takového mohlo stát, že by potřeboval nějaké nové obrácení. Vlastně se staví proti Pánu Ježíši, pokud používáte překlad Bible 21. století, tak tam je napsáno, že Petr dokonce zvolal, no sice tam je v řečtině řekl, ale možná to docela hezky ilustruje, co Petr v tu chvíli prožíval. On v tu chvíli se staví na zadní a říká, Pane, o moji víru nemusíš mít vůbec strach. Jsem v pohodě. Nic se neděje, ničeho se nebojím. Moje víra, ta je zralá jak víno. Nemusíš mít, Ježíši, obavy, já jsem na všechno připravený a všechno zvládnu. A v tu chvíli přichází ta studená sprcha v slovech Pána Ježíše, 3x mě zapřeš. A dokonce to Ježíš staví do takového až extrému, do takové krajnosti, kdy říká, tak samozřejmá věc, jako je raní kokrhání kohouta, se nestane dřív tento den, než ty mě třikrát zapřeš. Možná dneska bychom zvolili nějaký jiný příměr, třeba dneska slunce nevyjde, než ty mě třikrát zapřeš. Pokud jste teologičtí šťouralové a říkáte si, jak je možné, že tady pan Ježíš říká dnes jako krhá kohout, když vlastně tento dialog probíhá večer, před zatčením, koho okrhoval až druhý den ráno, tak je to proto, že zatímco my počítáme dny od půlnoci, tak tenkrát se dny počítali od západu slunce. Takže jestliže spolu Petr a Ježíš mluví večer, tak ono už z našeho pohledu už to bylo zítra. Jo? Tak abyste pochopili, proč je to dnes, že kohout tak okrhá. A pan Ježíš tady nejenom, že mluví o takovou naprosto samozřejmostí o tom Petrově pádu, ještě tam přichází s takovou bolestivou konfrontací. Napadlo mě, že to někde na hraně možná nějakého sarkazmu, ale pan Ježíš určitě nebyl škodolibý, tak spíš v tom můžeme vidět takovou opravdu takové bolestivé vyjádření. Když se podíváte na ten dialog pozorně, tak víte, že v 31. verši začíná tím, že pan Ježíš oslovuje učedníka tím jeho vlastním jménem, Šimone, Šimone. Ale v tom posledním verši, v zápěti po tom, co tedy Šimon odmítne to Ježíšovo varování a postaví se proti tomu, dává najevo kvalitu své víry, tak Ježíš přechází do jiného oslovení a říká mu, pravím ti, Petře. A pan Ježíš tedy oslovuje Šimona tu jeho přezdívkou, kterou měl. Je dobré si uvědomit, že oni spolu teda nemluvili řecky, takže tam vlastně nezaznělo to jméno Petr, protože to je řecké slovo, ale tam zaznělo slovo kéfas, což je v aramejštině totéž jako Petr, a znamená to kámen nebo skála. A tak vlastně pán Ježíš najednou z toho Šimona přechází na toho kéfase a říká si, pravím ti kéfasi, a když si to přeložíme doslovně jako skála, tak říká, pravím ti skálo, dnes nezakokrhá kohout, dokud třikrát nezapřeš, že mě znáš. Rozumíte ten kontrast, ten protipol, kdy on říká vlastně Šimonovi, já vím, že jsi skála, ale není ti to tady k ničemu platné. Já ti říkám, ty, který víš, že jsi skála, myslíš si o sobě, jak jsi pevný, říkám ti, ty skálo, dneska to poděláš. Dneska dokonce třikrát nezvládneš svůj vztah ke mně. Třikrát ze strachu zapřeš. A my víme, jak to pokračovalo dál. Víme, že Petr opravdu třikrát zapřel pána Ježíše Krista, naprosto selhal, zklamal a nevíc asi sám sebe. Zjistil, že jeho víra zdaleka není tak silná a pevná a zdravá, jak si myslel. Máme napsáno o pár veršů dál, že se vlastně zhroutil a v pláči prostě tam zůstal někde sedět, neschopný se z toho nějak vzpamatovat. A víme taky, že to mělo jaksi tu pozitivní stránku. Víme, že i to světílko, který tam pán Ježíš do toho dialogu vkládá, když Petrovi říká, že se jednou obrátí, že i to se stalo. To bylo právě předmětem toho květnového kázání o tom Petrově reparátu, jeho obnově jeho víry. A víme, že Petr se opravdu stal v podstatě dokonce vůdcem prvotní církve, vůdcem toho společenství v Jeruzalémě a získal autoritu i potom, když se církev rozrostla do dalších oblastí. A když potom v budoucnu, to už nevíme z Bible, ale z biblických pramenů, když potom v budoucnu Petr došel znovu do situace, kdy stál před soudem kvůli svému pánu, tak už ho nezapřel. A víme, že se nechal vlastně ukřižovat, dokonce požádal, byl zabit, popraven jinak než jeho pán, že není hoden být ukřižován stejně jako Ježíš a byl vlastně ukřižován hlavou dolů. Ten příběh vám tady dneska se pokouším nějak postavit před oči kvůli alespoň jedné důležité klíčové věci. Ten příběh totiž odhaluje, že tím nejpevnějším bodem vztahu mezi Petrem a pánem Ježíšem Kristem nebyla ve skutečnosti Petrova víra. Ten vztah nebyl postavený na Petrově víře. Byl postaven na lásce a věrnosti pána Ježíše Krista. Pán Ježíš vlastně tam staví jako jistotu to, když říká, já jsem za tebe poprosil. aby nezanikla tvá víra. Až se mu obrátíš, posilním své bratry. Ve skutečnosti Pán Ježíš vlastně zachránil Petru v život, mohli bychom říct dvakrát. Jednou ho zachránil tím, že samozřejmě zemřel za Petra, stejně jako za každého dalšího na kříži, ale i v tom, že se tady postavil vlastně před Boží tvář a intervenoval před Bohem za životy učedníků i za život Petru. Ve skutečnosti Pán Ježíš je ten, kdo zůstal pevný a věrný. Ve skutečnosti ten vztah není založený na Petrově víře a věrnosti, ale na Ježíšově lásce a věrnosti. A to je úžasná zpráva a není to zpráva jen pro Petra, protože když byste četli písmo dál, když byste četli celý Nový zákon, tak byste zjistili, že znovu a znovu Boží slovo nám předkládá vlastně jakýsi koncept, myšlenku Ježíše Krista jako našeho velekněze, kterému náleží role přímluvce, prosebníka, modlitebníka za naše životy. Můžeme se podívat aspoň do dvou textů krátce v Novém zákoně Římanům 8. kapitola, verše 33 až 34. Římanům 8, verše 33 až 34. Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, který ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Tady jsou nějaké náznaky k té práci satana. Mluví se tady o žalobě na Boží lid. Mluví se tady o někom, kdo chce odsoudit Boží lid. To je ta satanova práce, to obsahuje už to jeho jméno. Tak jak jsme si to říkali v úvodu. A tady vlastně je napsáno, že ten Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a co dělá? Přimlouvá se za nás. To je takový koncept, který možná v protestantských církvích ne vždycky na něj myslíme, protože když mluvíme o nějakých přímluvách nebo o nějakém přímluvci, tak se nám to hodně spojuje s tím katolickým pojetím, kde těch přímluvců je teda celá armáda. Ale Bible říká, že jeden přímluvce, který stojí před Bohem Otcem a který se za nás opravdu přimlouvá, který se za nás modlí, je Pán Ježíš. Můžeme ještě poskočit o kus dál do listu Židům, 7. kapitola, verše 24 až 25. Židům, 7. kapitola, verše 24 až 25. Protože však on sám zůstává na věčnost, má nezměnitelné kněžství. Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ježíš má nezměnitelné, nekonečné, věčné kněžství a dokonale nás zachraňuje, samozřejmě především svojí obětí na kříži, ale stejně jako Petra, také tím, že je živý, aby se za nás přimlouval. Víte, v našich životech, možná se vám to nelíbí, ale jsme si nalít čistého vína, v našich životech zrovna tak dostává satan nějaký prostor k tomu, aby na nás útočil, aby nás zkoušel. Taky jsme na to narazili několikrát v posledních kázáních, ty texty v Petrově listu, prvním v Jakubově listu, kde se mluví o satanu jako o lvu, který obchází kolem církve, kolem našich životů a hledá, koho by mi pohltil. Jak už jsem říkal, nevíme úplně přesně, proč nebo z jakých okolností Pán Bůh tento prostor satanovi ještě dává. Protože já osobně věřím, že Bůh je El Shaddai, že je všemohoucí. Kdyby chtěl, tak věřím, že v tuhletu chvíli může kdykoliv může satana rozmáčknout jak malinu a je vyřešeno. Ale z nějakého důvodu Pán Bůh ponechává satanu prostor, aby konal nějaké věci dál. Pokud se dobře orientujete v Zjevení Janově, tak víte, že tam je dokonce napsáno, že dokonce na konci věku, kdy bude satan poražen, tak nebude zahuben, ale jen uvězněn na 1000 let a pak bude znovu propuštěn, znovu bude dána svoboda. To jsou věci, kterým prostě nerozumím. Asi na to existuje spousta různých teologických teorií a všechno jsou to vlastně jenom spekulace, které nelze úplně jednoznačně rozkřísnout, která z nich je pravdivá, ale pravda je to, že Satan má nějaký prostor v různých časech pokoušet, zkoušet a útočit na Boží lid. Stává se to a bude se to stávat taky v našich životech. Stejně tak si musíme připustit tu myšlenku, že ani my se nemůžeme úplně spoléhat na kvalitu naší vlastní víry. Jestli jste déle věřící než jeden den, tak jsem přesvědčen, pokud jste k sobě upřímní, už jste se mnohokrát zklamali ve své vlastní víře. Mnohokrát jste byli v situaci, kterou jste nezvládli. Situaci, kdy něco se prostě podělalo, protože vy jste neměli dost víry, dost vytrvalosti, dost trpělivosti, protože jste dali průchod tomu starému člověku, jak jsme o tom tady četli před večeří páně, dali jste prostor ještě tomu starému já, kdy nějaké vaše žádosti, touhy, neproměněné charakterové vlastnosti způsobily, že jste udělali Pánu Ježíši Kristu ostudu. Možná to bylo někde o samotě, že to byla věc jenom myšlenek nebo něčeho vnitřního. Možná to byla věc, která mohla i některé lidi kolem vás poškodit, která mohla ublížit jednotlivcům, mohla ublížit církvi, mohla ublížit třeba vašim nevěřícím přátelům. Prostě naše víra není dokonalá a tady na zemi nikdy úplně dokonalá zřejmě nebude. Nemůžeme se spoléhat na kvalitu naší vlastní víry. Ale přesto můžeme mít ve svých životech jednu opravdu pevnou jistotu. Tu, kterou rozpoznal a zakusil Petr. Pán Ježíš je věrný, i když my jsme nevěrní. On je dokonalý, i když my selháváme. A jako milující velekněz stojí v přímluvách za nás před Boží tváří, abychom obstáli. A když už někde selžeme, tak abychom měli možnost nového obrácení, pokání, návratu do stavu se svým pánem. To je něco, co by mělo formovat vlastně náš vztah k pánu, ale taky náš vztah k druhým lidem, protože jestliže si uvědomíme, že naše víra není dokonalá, že si uvědomíme, že při veškeré snaze se nám prostě občas stane, že uděláme něco špatně, tak vlastně nám to pomůže taky možná neodsuzovat tolik ty druhé, když padají, třeba už jenom proto, že sami nevíme, jak bychom jednali, kdybychom byli na jejich místě. To je tak jednoduché odsoudit Izrael na poušti za to jejich reptání neustále, ale kdybyste tam chodili 40 let v tom horku, občas neměli co pít, občas neměli co jíst, kdo ví, jak to by to bylo s naší vírou? Je jednoduché odsoudit Petra za trojzapření, ale kdo z nás kdy stál před soudem, kdyby vám reálně hrozilo, že vás odsoudí k trestu smrti za vaši víru v Ježíše? A můžeme jenom spekulovat sami nad sebou a říkat si, obstál bych v takové zkoušce, v jaké byl Petr? Opravdu bych byl ochoten jít na smrt pro Ježíše? Nebo bych udělal úplně to samé, co on. Víte, to jsou věci, které ani nemusíte nějak jako promýšlet. V tu chvíli ty emoce, strach vás přepadne a v tu chvíli člověk začne kličkovat a začne hledat nějakou alternativu, aby nemusel jít až na krev. Petr neměl v plánu zapřít Ježíše. Ale v tu chvíli ho prostě přemohl strach. A ten se ukázal silnější než jeho víra. Tak je dobré si uvědomit, že tak jako padají jiní, padáme i my a že naším úkolem není druhé házet přes palubu a odsuzovat. Naším úkolem je postavit znovu, podepřít, zvednout a přiblížit je k Pánu Ježíši Kristu. Právě proto, že Pán Ježíš, jak jsme četli, je živý, aby se za nás, za mě, za tebe, za nás všichni přimlouval před Boží tváří. Ta naděje tady je. To řešení tady je. Pán Ježíš se přimlouvá. Kdykoliv spadnete do jakékoliv brindy, pamatujte na to, že Ježíš zůstává věrný. Že vás dál miluje. Že to není tak, že vás vyškrtl ze seznamu spasených. V tu chvíli, kdy jste zhřešili, Pán Ježíš vám naopak nabízí pomocnou ruku. Snaží se nás vtáhnout zpátky do své blízkosti, do své přítomnosti. A přimlouvá se před svým otcem, naším otcem, za naše životy, abychom mohli jít dál, a došli až do toho místa, kde se setkáme s Pánem Ježíšem, kdy s ním usedneme za jedním stolem. Chci vás pozbudit, abyste svoji víru stavěli ne na svých schopnostech, ne na svých obdarováních, ne na svých zkušenostech, abyste ji postavili na věrnosti a lásce Pána Ježíše Krista. To je ten jediný pevný bod. To je ten nejpevnější bod naší víry. Že Pán Ježíš mě miluje, že je věrný a že stojí za mnou, respektive přede mnou, před Boží tváří, abych já mohl zvítězit. Pojďme se modlit. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za to, že ty jsi Pán Pánu a Král Král. Děkujeme ti za to, že jsi na kříži porazil hřích, že jsi svým vzkříšením porazil smrt, Pane, že jsi porazil Satana. My ti děkujeme, že jsi oslabil jeho moc, Pane, ale zároveň víme, Pane, že naše životy nejsou nějakou procházkou růžovým sadem. Víme, Pane, mnozí jsme už prošli nějakými zkouškami, nějakými bolestmi, nějakými selháními. Pane, ale my ti děkujeme za tu jistotu, že ty jsi vstal z mrtvých, nejenom aby jsi usedl na ten trůn po pravici svého Otce, ale aby jsi se stal naším veleknězem a přimlouval jsi se za nás. Pane, my ti děkujeme za každou přímluvu, kterou jsi za nás pronesl. Děkujeme ti za každou modlitbu. Děkujeme ti za každého z nás. Děkuji ti, Pane Ježíši, za každé slovo, které jsi před Boží tváří pronesl za mě osobně, Pane. Děkuji ti za to, že ty jsi Pán Pánů, Král králů, že ty jsi taky velekněz a přímluvce za naše životy. Děkujeme ti za to, že díky tobě máme otevřenou cestu k tvému stolu. Pane, přimluvám se teď za sebe, za svoji rodinu, Pane, i za tuto duchovní rodinu, za tuto církev, i za každého, kdo je mezi námi dneska možná poprvé, Pane, nebo je jako host. A prosím tě, Pane, aby si mu požehnal tou jistotou víry, že ty Ježíši ho miluješ. A že když on není dokonalý, tak ty Ježíši jsi dokonalým veleknězem a přímluvcem. Pane, prosím tě za každého z nás, aby se nikdo z nás po té cestě životem nestratil. A když si někdy narazíme nos, Pane, možná někdy zklameme až do hloubky sami sebe, jako to udělal a prožil Petr. Pane, děkujeme ti za to, že tady ta naděje a to přesvědčení, že ty vždycky dáváš milost k novému obrácení, novému pokání. A k tomu, abychom přišli z té zkoušky zocelení a upevnění a mohli sloužit druhým. Pane, dej nám tuto milost na každý čas, na každý den. Ať to zakoušíme ve svých životech a dej nám milost dojít tam,